Radio Theater.
Щом ходите навън в този час и на това място, желаете нещо, което нямате? Аз това нещо мога да ви го доставя. Тук съм по-отдавна и за по-дълго от вас и не си отивам дори в този час, в който отношенията между хората и животните стават дивашки. Защото имам с какво да задоволя желанието, което минава пред мен. Това е като тежест, от която чувствам, че трябва да се облегча върху всеки човек или животно, които минават пред мен.
Самотата на памуковите полета от Бернар Мари Колтес.
Затова се приближавам до вас, въпреки че в този час обикновено хората и животните се нахвърлят дивашки едни върху други. Приближавам се с разтворени длани и ръце, обърнати към вас. С покорството на този, който притежава, пред този, който желае. И вече виждам желанието ви, като светлинката, лумнала в прозорец на върха на сграда, в припадащия здрач. Приближавам се, както здрачът приближава тази светлинка, полека, почтително, почти с обич. Оставяйки долу на улицата животните и хората да опъват синджира си и да се зъбят диво един на друг.
Не съм избирал мястото и часа специално. Просто вървя. Отивам от една точка до друга по лична работа, която мога да свърша именно там, не някъде по пътя. Не знам за никакъв здрач и никакви желания. И пейзажът по пътя ми не ме интересува. Отивах от онзи осветен прозорец, да, там горе, зад мен, до онзи осветен прозорец там пред мен, по съвсем права линия, която минава през вас, защото се изпречихте тук. Ако човек отива от една височина до друга, не може да не се спусне, за да се изкачи. Колкото и абсурдни да са тези две движения взети заедно, а между тях рискува да тъпче буклуците, хвърлени от прозорците. Колкото по-нависоко живееш, толкова по-чисто е пространството. Но пък падането е по-осезателно.
Mm-hmm.
И когато асансьорът те смъкне долу, щеш не щеш, крачиш сред всичко, което горе е било нежелано. Сред купища гнищи дрънкулки, от които може да ти призлее. Както в ресторанта, когато сервитьорът изрежда в ушите ти всички ястия, които отдавна храносмилаш. Да беше по-тъмно, нямаше съвсем да мога да различа лицето ви. Тогава можех да се усъмня, че ви виждам и че се отклонихте, за да застанете на пътя ми. И също щях да се отбия настрани колкото вас, но нема може да ви скрие и най-гъстият мрак. Всяка безлунна нощ би била светло пладне в сравнение с вас. А от това пладне наоколо ми е ясно, че не сте попаднали случайно тук от някой асансьор, а тук ви държи бремето, което като неписан закон тегне на раменете ви. Същински чувал. То ви е приковало в този час на това място, откъдето въздишате по високите снаги на сградите.
Не, че съм отгатнал какво желаете, нито бързам да го разбера. Желанието на купувача е най-меланхоличното нещо на света. Малка тайна, която чака единствено да проникнеш в нея. Но ти се бавиш като пред подарък, който получаваш обвит, но не бързаш да му дръпнеш връзката. Самият аз, откакто съм на това място, пожелах всичко, което някой човек или животно може да пожелае в този тъмен час и което го кара да излезе навън, въпреки дивото ръмжене на незадоволените животни и хора. Затова знам по-добре от неспокойния купувач, който пази още известно време тайната си като малка девственица, която ще стане проститутка, че вече имам онова, което ще ми поискате. И трябва само, без да се смущавате от привидната несправедливост, че сте този, който моли пред този, който предлага, да ми го поискате. Ето защо временно приемам покорството, а ви отстъпвам арогантността, за да ни различават в този час, който неизбежно е един и същ за вас и за мен. Кажете ми, девствени меланхолико, в този момент, когато роптаят глухо хора и животни, кажете ми нещото, което желаете. Аз мога да ви доставя и ще ви го доставя полека, почти с уважение, може би нежно. После, след като кладенците ни се напълнят, възвишенията ни спаднат, ще се отдалечим един от друг с уравновесени крачки по тънката и плоска нишка на нашия паралел. Доволни сред недоволстващите хора и животни от това, че са хора и животни. Но не ме карайте да отгадна желанието ви. Ще се принудя да изброя всичко, което имам, за да задоволявам минаващите. Откакто съм тук, докато изброявам, сърцето ми може да пресъхне, а вашата надежда да угасне.
Колкото до това, което желая, ако изобщо имам желание, което да мога да си припомня тук, сред ропота на животни, на които не се вижда опашката, освен голямото ми желание да зарежете покорството и да не ми отстъпвате арогантността, защото ако имам известна слабост към арогантността, покорството ненавиждам от все сърце и у себе си, и у другите. И една такава размяна не ми допада. Онова, което бих желал, вие положително не бихте го имали. Желанието ми, ако изобщо имах такова и ви го кажех, би ви изгорило лицето. Би ви накарало да отдръпнете ръцете си свики, да побегнете в тъмнината като куче, което тича толкова бързо, че не му се вижда опашката. Тръпките, които ме побиват от този час и това място, ме карат да забравя всякакво желание. Не мога единствено да ви дам милостина и ще трябва да се отдръпнете, иначе ще го сторя аз, да изпуснете уста, която следва, да отстъпите сам, защото онази светлина там, горе, на върха на сградата, към която настъпва тъмнината, продължава несмущавано да свети. Тя продупчва здрача, както горящата клечка продупчва парцала, който ушека си.
Каквото и да казвате, линията, по която вървяхте, от права, каквато може би е била, стана крива, когато ме забелязахте. Аз улових мига, в който ме забелязахте, точно в мига, в който кривнахте. Но не за да се отдалечите, а за да се приближите до мен. Иначе никога не бихме се срещнали. Вие щяхте съвсем да се отдалечите, защото вървяхте с бързината на човек, който се движи от една точка до друга. И никога нямаше да ви настигна, защото аз винаги се движа бавно, спокойно. Почти незабелязан. С походката на човек, който не отива от една точка до друга, а дебне от място онзи, който минава и го чака леко да кривне. И ако аз ви казвам, че сте кривнали, на което несъмнено ще отговорите, че е било за да ме избегнете, а аз възразя, че беше за да се приближите, излиза, че изобщо не сте се отклонили, че всяка линия е относително права, ако се гледа едностранно, и че всички наши движения са двустранни, така че в крайна сметка налице е само фактът, че вие ме погледнахте, а аз улових погледа ви. Или обратното. и че правата, по която се движехте, от абсолютна, каквато е била в началото, стана относителна. Нито права, нито крива, а фатална.
Все пак нямам нередни желания, за да ви се харесвам. Сделката се върша в общоприетите часове през деня, на общоприетите места, осветени с електричество. Може и да съм проститутка, но бардакът ми не е някъде наоколо. Моят е на законно осветление и вечер се затваря и запечатва от закона, осветен с електричество, защото даже слънчевата светлина е несигурна, измамна. Какво очаквате от човек, който не прави нищо, без то да е прието, отпечатано, законно и осветено с електричество до най-потайното въглече? И ако съм тук, минавайки, чакайки, в престой, в процес на преместване, извън играта, извън живота, временно, на практика отсъстващ, така да се каже, не тук, защото няма може да се каже за човек, който прекосява със самолет Атлантическия океан, че в даден момент е в Гренландия и там ли е наистина? Ако съм се отклонил, въпреки че правата линия от точката, от която идвам, до точката, до която отивам, няма никаква причина да се изкриви изведнъж, то е защото ми препречихте пътя, обзет от нечисти намерения и от подозрението, че самият аз съм обзет от такива помисли. Но трябва да признаете, че онова, което най-много ме отвръщава на този свят, повече от нечистите помисли и от вършенето им, е свойският поглед на този, който те подозира в нечисти помисли. Не заради самия поглед, толкова мътен, че може да размъти и планински поток, а вашият би окаляли чаша с вода, а заради това, че от тежестта на този поглед върху себе си, чувствам непорочността си изнасилена, невинността виновна, а правата линия, която ме водеше от една светла точка до друга, кривна и се превърна в мрачен лабиринт, в мрачната територия, на която се изгубих.
Опитвате се да пъхнете трън под седлото на коня ми, за да го накарате да пощреклее. Но когато конят ми е нервен или непокорен, държа и уздата му изкъсо, така че не пощреклява толкова лесно. Знайте, че ако ви говоря в този час така кротко, може би все още с уважение, не го правя като вас, заставен от обстоятелствата, с езика на човек, който ще се пръсне от страх, от остър, панически, прекалено явен страх. Като дете, което се бои да ни изяде шамар от баща си. Аз говоря с езика на човек, който остава неразпознат. Аз държа езика си като жребец под юзда, да не се нахвърли на кобилата. Защото ако отпусна юздата, ако разхлабя леко поводите, думите ми ще ме катурнат от седлото и ще се юрнат към хоризонта като арабски кон, който надушва пустинята и нищо не е в състояние да го спре. Затова, без да ви познавам, се отнесох от първата дума внимателно към вас. От първата стъпка, която направих към вас, коректно, скромно и почтително, без да знам дали заслужават уважение. Без да знам каквото и да е за вас, което да ми даде основание да смятам, че от двама ни аз трябва да съм скромният, а вие арогантният. Отстъпих ви арогантността заради късния час, в който се приближихме един към друг. Защото в този късен час коректността престава да бъде задължителна и поради това става необходима. И тази необходима, но безвъзмездна коректност, която ви оказах, ви свързва с мен. Защото ако бях проявил гордост, можех да ви стъпча, както бутушът стъпква мазна хартия, защото много добре знаех, благодарение на този ръст, който е първото, което ни отличава, а в този час и на това място ръстът е единствената отлика, и двамата знаем кой е бутушът и кой мазната хартия.
Ако все пак съм го направил, знайте, че бих предпочел да не ви бях погледнал. Погледът се разхожда и спира така, сякаш е на неутрална и свободна земя, като пчела сред цветята или като кравишка муцуна в ограденото пространство на ливадата. Затова, когато вървях там, където преди малко ходих и където сега съм спрял, погледът ми рано или късно щеше да се натъкне на всичко това, което стои или върви на същата височина като мен. А като си имат предвид разстоянието и законите за перспективата, всеки човек или животно временно и приблизително е на моята височина. Може би единствената неразлика, или ако предпочитате единствената несправедливост, е в това, че единият се страхува смъртно, другият да не го удари. А единствената ни прилика, или ако предпочитате единствената справедливост, е там, че никой от двама не знае доколко този страх е взаимен. Каква е вероятността другия да го удари и колко силно би го направил. Така че ние с вас само възпроизвеждаме обикновеното взаимоотношение между хората и животните в съмнителните и мрачни часове и места, където не съществува нито закон, нито електричество. Затова, ненавиждайки животните и хората, предпочитам закона и електрическата светлина и имам основание да смятам, че всяка естествена светлина и всеки непречистен въздух и неподправената сезонна температура създават несигурност в света, защото в природните стихии няма нито покой, нито право. Ако това не беше вярно, ако вие наистина сте продавачът и стоките ви са толкова тайни, че не искате да ми ги издадете и не ми давате никаква възможност да ги отгадна, а аз, купувачът, и желанието ми е толкова скрито, че и аз самият не го знам. И за да си уверя в него, трябва здравата да си разчеше спомените, като кора на рана, докато бликне кръв. Ако това е така, защо още криете стоките си, след като съм тук и чакам? Ако ми покажете или ми назовете нещата, които предлагате, редни или нередни, ще знам как да откажа и няма да се чувствам като дърво брулино от вятър, което не идва от никъде, а го разтърсва до корен.
Да.
Знам да отказвам и обичам да го правя. Мога да ви взема ума с моите нета, да ви открия всевъзможни начини да се каже «не», които започват всевъзможните начини да се каже «да», както кокетките опитват всякакви дрехи и обувки и накрая не вземат нищо, и удоволствието, с което ги изпробват, идва само от удоволствието да ги откажат. Решете се, покажете се, просто личен грубиян ли сте или търговец? Ако е вярно, че сте търговец, най-напред изложете стоката си и тогава купувачът ще се поспре да я разбере.
Какво? Защото искам да съм търговец, не грубиян, а истински търговец. Не ви казвам какво имам и ви предлагам, тъй като не искам да ми откажете. Да речем, че дойдат и ми кажат: какво би станало, ако човек има желание, признае ви го, а вие нямате нищо, за да го задоволите? Ще кажа: имам онова, което трябва, за да го задоволя. Ако обаче ми кажат: представете си все пак, че го нямате. Даже и като си представям, пак го имам. А ако ми кажат: но да речем, че желанието се окаже такова, че вие изобщо не искате и да помислите за онова, което е нужно, за да го задоволите. Даже и да не искам, пак имам онова, което е нужно. Но колкото по-коректен е продавачът, толкова по-перверзен става купувачът. Аз обаче не съм тук, за да служа за забавление, а за да запълвам бездната от желание. Да го припомня, да го накарам да си намери име, да го смъкна на земята, да му дам форма и тегло с необходимата жестокост, която се изисква, за да дадеш на желанието форма и тегло.
И понеже виждам, че вашето вече избива въглите на устните ви като слюнка, която приглъщате с устни, ще почакам, докато потече по брадичката ви или докато изплюете, и едва тогава ще ви подам кърпичка. Защото ако ви я подам по-рано, ще откажете да я вземете, а това ще ми причини болка, която не искам да понеса. Защото онова, от което всеки човек или животно се страхува в този час, в който човекът върви наравно с животното и животното върви наравно с човека, не е страданието, както и способността да причиняваш и да понасяш страдание, а неговата необходимост. Да не ти бъде наложено страдание, което ти е непознато. Така че не ми отказвайте. Кажете ми, моля ви, предмета на желанието си, защо ме погледнахте? Коя е причината? Ако се страхувате за достоинството си, кажете я, както човек я казва на дърво. Или срещу стената на затвор, или сред самотата на памуково поле, в което се разхожда гол през нощта. Кажете я даже със стиснати очи. Защото истинската, единствената жестокост в този вечерен час, в който сме двамата заедно, не е в това да нараниш другия, да го усъкатиш или изтезаваш, да му откъснеш крайници в главата или даже да го разплачеш. Истински ужасно, жестоко е, когато някой човек или животно накара някой друг човек или животно да се почувства непълноценен. Ако го прекъсне като многоточие насред изречение, ако се отвърне от него, след като го е погледнал и излезе, че е погледнал човека или животното погрешно, че преценката му е била грешна, че това е било грешка, като започнато писмо, което смачкваш грубо само след като си сложил датата.
Странен разбойник сте вие. Такъв, който не краде. Или прекалено много се кани да открадне. Ексцентричен крадец, който се вмъква нощем в хорските градини да брули дърветата, а си тръгва без да събере плодовете. Вие сте свой по тези места.
Да.
Вие нищо не рискувате. Знаете за безпокойството, колебанието и недоверието ми. Откъде идвам и накъде отивам? Познавате тези улици, часа, кроежите си? А за мен? За мен всичко е непознато, всичко е риск. Пред вас съм. Като пред един от онези травестити, които се правят на мъже. Човек не може да разбере какъв е повод. Простете. Откакто сложихте ръката си на мен, както бандитът слага ръка на жертвата си или законът на бандита, се измъчвам, че не знам какво ще ми се случи. Дали съм съден или съучастник, от какво страдам? Каква рана ми отварят и откъде изтича кръвта? Може би, всъщност, не сте никакъв особняк, а ловък хитрец. Преоблечен служител на закона. Самият закон с маската на бандит тръгнал да дири бандити. Ако е така, ако предателски се опитвате да ме подведете, да ме заставите да действам според или срещу вашата воля, тъй че във всички случаи да изляза виновен, тогава признайте поне, че още не съм извършил нищо за или срещу вас и не мога да бъда упрекнат в нищо, че останах почтен до този момент.
Да.
Бъдете ми свидетел, че не се зарадвах особено, когато ме спряхте в тъмнината. Че се спрях само защото положихте ръката си на мен. Не бъдете ми свидетел, че исках светлина. Че не съм се промъкнал крадичком в тъмното, преднамерено, потикван от нечисти намерения, а бях сварен там и виках като дете в леглото, когато лампата му неочаквано загасне.
Ако смятате, че искам да упражня насилие върху вас,
да,
и сигурно с основание, не бързайте да определяте нито рода, нито името на това насилие. Родили сте се с мисълта, че полът на мъжа се крие на установеното си място и си остава там и ревностно пазите тази мисъл. Но аз знам, въпреки че съм се родил по същия начин като вас, че полът му, когато той дълго чака отдаден на забрава, седнал в усамотение, се измества бавно от едно място на друго и никога не е на установено място, а го виждаш там, където не си очаквал. Все пак не си струва човек да изпада в паника от едно предположение. Не съм хитър, а любопитен. Положих ръката си на вашата от чисто любопитство, за да разбера дали плътта, която изглежда като кожата на оскубана кокошка, е топла като живата или студена като умрялата кокошка. И сега вече е знал.
Какво?
Вие страдате от студа. Не, не, нека това да не ви обижда. Като наполовина оскубаните или по-точно като келявите кокошки. Затова ви подадох сакото си, за да се наметнете, защото на мен не ми е студено. До сега никога не съм изпитвал студ. А? Даже обратното, страдах от това, че не съм го изпитвал. До толкова, че единствената ми мечта, когато бях малък, беше да опозная снега, студа, който е вашата болест. Подадох ви само сакото си. Не е защото не съм наясно, че ви е студено не само от кръста нагоре, а нека това да не ви обижда. По цялото тяло, от главата до петите, но майка ми, която не беше стисната, просто имаше чувство за благоприличие и ми е казвала, че е хубаво да дадеш ризата си или сакото си или друга горна дреха, но не е уместно да предлагаш обувките си, а панталона в никакъв случай. И тъй като знам, без да си го обяснявам, но с абсолютна сигурност, че земята, на която сме стъпили ние с вас и другите, пази равновесие на единия рог на бик, където я крепи само ръката на провидението, без да знам защо, но без колебание се опитвам да не нарушавам благоприличието, да се предпази от неуместни постъпки. Както детето трябва да избягва да се надвесва от покрива, преди да му е станал ясен законът за падането на телата. И както то си мисли, че му забраняват да се надвесва, за да му попречат да лети, така и аз дълго мислех, че забраняват на момчето да дава панталона си, за да не покаже възторга или тъгата си. Освен това предполагах, нека и това да не ви обижда, че като покрия раменете ви с сакото си, ще ми се сторите по-близък. Прекалената необичайност ме смущава. А когато ви видях да се задавате, преди малко се попитах, защо ли този мъж, който не е болен, се облича като келева кокошка, на която и капе перушината. Но въпреки това продължава да се перчи из курника. И в смущението си щях, може би, само да се почеше и да се отбия, за да ви избегна, ако не бе забелязал, че ме гледате вторачено с блестящи очи, като човек, който се кани да поиска нещо. И блясъкът на очите ви ми отвлече вниманието от смешното ви облекло.
Какво очаквате да получите от нея?
Аз?
Всеки жест, който взема за удар, се оказва ласка. Не, обезпокояващо е да те галят, когато би трябвало да те набият. Поне не ми отказвайте доверие, ако искате да остана. Щом толкова държите да ми продадете нещо, защо най-напред не се попитате да ви имам с какво да платя? Джобовете ми може да са празни. Би било почтенно да поискате първо да извадя парите си на тезгяха, както се постъпва с съмнителните клиенти. Вие не поискахте от мен нищо такова.
Да.
И ще ви бъде ли приятно да ви изложат? Не съм дошъл на това място да търся нежност. Нежността е подробност. Тя те атакува част по част. Разпокъсва силите като труп в дисекционната зала. Аз имам нужда да съм цял. Недоброжелателството поне ще ме съхрани. Разсърдете се! Откъде иначе да черпя силата си? Разсърдете се, така ще сме по-верни на интересите си и ще сме сигурни, че и двамата движим една и съща сделка. Защото ако за себе си знам в какво намирам удоволствие, не разбирам в какво се състои вашето.
Ако се бях усъмнил само за миг, че нямате необходимото, за да платите онова, което сте дошъл да търсите, бих се отбил, когато се приближихте до мен. В обикновен магазин искат от клиентите доказателство, че са платежоспособни,
да.
Но в луксозния бутик сами се сещат и не искат нищо. Нито някога проверяват сумата на чека и подписа. Има такива неща за продан и за купуване, при които изобщо не стои въпросът, ще може ли купувачът да изплати цената или колко време ще му трябва, за да се реши. Така че аз съм търпелив, защото не бива да бъдеш груб с някой, който си тръгва. Щом като знаеш, че ще се върне. Ако предположим, че ми кажехте, че в момента не можете да се сетите за никакво желание, поради умора или забрава, или прекомерно желание, което води до забрава, бих отговорил да не се мъчите повече и да вземете от други го. Желание можеш да откраднеш, не и да измислиш. Тъй като аз на всяка цена трябва да продам нещо, а вие на всяка цена трябва да купите. Купете не за себе си, а за други. Всяко желание ще ви свърши работа, за да зарадвате и задоволите, например, съществото, което се събужда сутрин до вас в чаршафите ви. Еко е сладка годиница, която като се събуди ще пожелае нещо, което сега нямате. Но ще сте щастлив, че го притежавате, защото ще сте го купили от мен. Цял късмет е за търговеца, че съществуват толкова различни хора, сгодявани толкова пъти за толкова различни същества по толкова различни начини, тъй като едните предават запомненото на другите. И онова, което купите от мен, ще може да послужи на всеки друг, ако предположим, че вие не го употребявате.
По правило, винаги когато някой мъж срещне друг, рано или късно го топва по рамото и започва да му говори за жени. Да, по правило, споменът за жената е последното, към което прибягват уморените противници. Така диктува правилото. Вашето правило. Аз обаче няма да му се починя. Не искам да се утешаваме с отсъствието на жената, нито с спомена за нечие отсъствие или за каквото и да било. Спомените ме отвръщават. Отсъстващите. Също.
Да.
През смляната храна предпочитам ястията, които са още недокоснати. Не мога да се утешавам със случайни неща и не искам да се утешаваме. Но.
Но?
Но? В кучешките очи не се съдържа нищо друго, освен явното предположение, че всички останали са кучета. Така и вие твърдите, че светът, от който сме ние с вас, стои на единия рог на бик, крепен от ръката на провидението. А пък аз знам, че той се клатушка на гърбовете на три кита. И че не съществува нито провидение, нито равновесие. Само капризът на три глупави чудовища. Така че Световете ни не са едни и същи. А необичаемостта на всеки от нас е неделима от неговата природа, както виното от гроздето, от което е направено. Не, няма да вдигна лапа пред вас там, където я вдигате вие. Не съм подвластен на същата предигателна сила. Не съм роден от същата женска. И не се събуждам сутрин, нито пък. Спе в чашата.
Не се сърдете, чиченце, не се сърдете. Аз съм само един беден продавач. Познавам единствено територията, на която седя да продавам. И знам само това, на което ме е научила майка ми. Понеже тя не знаеше нищо или почти нищо, аз също не знае нищо.
Или почти нищо.
Да. Но всеки добър продавач се опитва да каже на купувача онова, което той иска да чуе. А за да може да го отгадне, трябва да го близне. За да го разпознае по миризмата. Вашата миризма не ми се стори никак позната. Ние действително не сме от една и съща майка. Но за да мога да ви наближа, предположих, че и вас майка ви е раждала като мен, че и вашата майка ви е направила братя като на мен, безбройни като хълцуканията, които не можеш да спреш след обилно ядене, и че това, което ни сближава във всички случаи, е, че никой от двама ни не е рядкост. И се залових поне за това, което ни свързва, защото човек може да пътува дълго в пустинята, ако някъде нещо го свързва, но... Ако съм се излъгал, ако не ви е раждала майка и никой не ви е направил братя, ако нямате годеница, която да се събужда заедно с вас в чершафите ви... А, чиченце, моля да ме извините, не, нито се гордея, нито изпитвам неудобство от себе си. Но понеже сте ми непознати, със всеки момент ми ставате все по-непознат, като свалих и ви подадох сакото си, като ви показах обезоръжените си ръце, дори и да съм куче, а вие човек или... Да съм човека ви е нещо по-различно от каквато и раса да съм и каквато и да е вашата раса, поне не се прикривам. Давам ви да ме пипнете и да свикнете с мен, както се оставя да го пребъркат мъж, който не крие оръжието си. Така че предлагам ви внимателно, сериозно и спокойно да гледате на мен приятелски, защото най-добрите сделки се вършат, когато хората са близки, нали?
Предпочитах да сте измамник, отколкото приятел. Приятелят е по-стиснат от измамника. Ако имах нужда от чувства, щях да ви кажа да ви попитам за цената и да си платя.
Да.
Но чувствата се заменят само срещу чувства. Това е лъжлива търговия с лъжливи пари. На бедняк, който си прави на търговец. Замени ли се торба с ориз за торба с ориз? Понеже нямате какво да предложите, захвърляте чувствата си на тези яха. Като лоши търговци, които продават с отстъпка долнопробната стока, после върви, че се оплаква от нея. Никога няма да приема близостта, която с кришен се опитвате да ме натрапите. Не съм искал да ме хващате за ръката, нито да ми давате сакото си. Не искам да ме сбъркат с вас.
Защо?
Защото трябва да знаете, че ако аз съм ви изненадал с облеклото си, нещо, което не си направихте труд да скриете, вие не по-малко ме изненадахте, докато се приближавахте. Вие не сте тук, за да търгувате. По-скоро се навъртате да просите и крадете, защото от просенето до краденето има само една крачка, както от преговорите до войната. Не сте тук, за да изпълнявате желание. Имах желание, но те изпопадаха в краката ни и ги стъпкахме. Големи, малки, сложни, лесни. Стига да се бяхте навел и щахте да се напълните шепите с тях, но ги оставихте да се изтъркулят в канавката. Защото дори малките, дори лесните, нямате с какво да задоволите. И сте беден. Тук сте не защото ви харесва, от нищета, нужда и невежество. Аз не се преструвам, когато купувам благочестиви картички или оставям пари да възнаградя мижевите акорди на китара на ъгъла на някоя улица. Когато поискам, давам милостини и плащам цената на нещата. Но, проси ли си, проси? Протегни ръка. Крадец ли си, кради? Аз не искам нито да ви нагрубявам, нито да ви се харесам. Не искам да бъда нито добър, нито лош, нито да удрям, нито да ме удрят, нито да ви съблазнявам, нито да се опитвате да ме съблазните. Искам да бъда... Нула.
Нула?
Нула. Сърдечността се съмнявам. Да се спогаждам не мога. А жестоките удари не ме плашат толкова, колкото жестокостта на приятелството. Нека бъдем две кръгли нули, недостъпни една за друга. Временно редом, отправени в различни посоки.
Да.
Нека тук, сами в безкрайната самота на този час и на това място. Един неопределен час и едно неопределено място, защото няма причина да ви срещна тук или вие да ме срещнете. Нито причина да бъдем сърдечни, нито разумна цифра, която да ни оглави и да ни предаде значение. Да бъдем обикновени, самотни и горди нули.
Сега вече много късно. Сметката е започната и трябва да се разчисти. Справедливо е да откраднеш от този, който не иска да даде и пази всичко ревниво в сейфа си за собствено удоволствие. Но е просташко да откраднеш, когато всичко е за продан и всичко е за купуване. След като сте дошли тук сред враждебните, гневни хора и животни и не търсите нищо осезаемо, след като се навирате между шамарите, кой знае защо? Преди да обърнете гръб, ще трябва да платите и да изпразните джобовете си, за да знаем, че нищо не си дължим и че нищо не сме си дали. Внимавайте с продавача. Като го слушаш, струва ти се почтителен и кротък. Струва ти се смирен, струва ти се обичлив, но... Само така ти се струва.
Какво е това, което загубихте? Аз не спечелих. Колкото и да ровя в паметта си, нищо не съм спечелил. Няма нищо против да платя необходимата цена, но не мога да плащам вятъра, тъмнината, нищото помежду ни. Ако сте загубил нещо, ако кисията ви е олепнала, след като не срещнахте, то къде е отишло онова, което липсва на двама ни? Не обяснете ми. Не съм се наслаждавал на нищо. Не, нищо няма да платя.
Ако искате да знаете какво беше написано още от самото начало на фактурата ви, за което ще трябва да платите преди да ми обърнете гръб, ще ви кажа, че това беше очакването, търпението, стоката, която продавачът приготвя за клиента, надеждата да продадеш. Най-вече надеждата... поради която всеки мъж, който се приближава до някой мъж с молба в очите, е вече длъжник. Всяко обещание да продадеш е свързано с обещание да купиш. И неустойката е за сметка на този, който наруши обещанието.
Ние не сме сами насред полето. Ако викна натам, към тази стена, там, горе, към небето, ще видите да светват лампи. Ще чуете да се затичат стъпки, помощ. Тежко е да мразиш, но ако не си сам, това се превръща в удоволствие. Предпочитате да нападате мъжете, защото се страхувате от писъка на жените и защото предполагате, че всеки мъж би сметнал за недостойно да се развика. Разчитате на мъжкото достоинство, на мъжката суета, на мълчаливостта на мъжа. Не подарявам ви това достоинство. Но ако речете да ми причините зло, ще почна да викам, да кряскам, да моля за помощ. Ще ви покажа всякакви начини да викаш за помощ. Знам ти всички.
Защо не ви се струва позорно да бягате? Защо не бягате? А?
Бягството е остроум на маневра при битка. Вие сте остроумен, би трябвало да бягате. Хайде! Приличате ми на онези дебели дами в чайните, които като минат между масите, събарят каничките по тях. Тутрите си задника, като грях, за който ви гризе съвестта. Извръщате се на страните, човек да не види, че имате задник. Колкото и да се стараете, все пак ще ви го ухапят задника.
Не само от расата на онези, които нападат първи. Трябва ви време. Може би по-добре е в края на краищата да се пощим, отколкото да се хапим, а? Трябва ми време. Трябва ми време. Не искам да ме прегазят като разсеяно куче. Вижте, елате с мен да потърсим хора. Самотата ни изморява.
Това сако? Като ви го подавах, не го взехте. Сега се наведете да го вдигнете.
Плюх по неща от общ характер и по една дреха, нищо повече.
Така ли?
Към вас, не срещу вас. И нямаше нужда да се отмествате, за да избегнете плюмката. А ако се отместихте, за да ви оцели в лицето от вкус, извратеност или пресметливост, то се е за ваша сметка. Отнесох се презрително единствено с тази дрипа, а това не заслужава да се прави на въпрос. Не, няма да се огъна гръбнака пред вас. Това е невъзможно. Нямам гъвкавостта на панаирджийски акробат. Има движение, което човек не може да направи, като например да си оближе задника. Няма да платя за изкушение, каквото не съм.
Не е редно. Няма да оставиш безнаказано да се гаврят с дрехата ти. Защото ако същинската несправедливост на този свят е чистата случайност на произхода, мястото и часа, единствената справедливост е дрехата. Дрехата на човека е повече от него самия, най-святото, което има. Неговото второ аз, но без страданието. Точката на равновесие, в която несправедливостта се компенсира от справедливостта и не можеш да оставиш да се гаврят с нея. Ето защо за един човек трябва да се съди по дрехата му, не по лицето, ръцете или кожата. И ако е нормално да плюеш на произхода на някого, опасно е да плюеш на неговия бунт.
Добре, тогава ви предлагам равенство. За сако в прахта, ето. Плащам за сако в прахта. Да бъдем равни, еднакво горди, еднакво безпомощни, еднакво обезоръжени, еднакво страдащи от студ и от горещина. Полуголотата ви, половината ви унижение плащам с половината от моите. Остава ни другата половина. Предостатъчно, за да имаме още смелостта да се гледаме в очите и да забравим какво загубихме по невнимание, защото рискувахте. Надежда, от разсеяност, случайно. А в мен ще остане и постоянното безпокойство на длъжника, който вече е платил.
Онова, което искахте смътно, недоловимо в този нощен час, което от друг бихте поискали, защо не го поискате от мен?
Внимавайте с клиента. Той уж търси едно, а иска съвсем друго. Нещо, което продавачът и не подозира, което ще си получи накрая.
Ако побегнете, ще побегна след вас. Ако паднете от ударите ми, ще остана до вас, докато се събудите. А ако не искате да се събудите, ще остана до вас в съня ви, в безсъзнанието ви, отвъд. Макар, че не желая да се бия срещу вас.
Не се страхувам да се бия. Боя се от правилата, които не познавам.
Няма правило. Има само средства. Има само... оръжия.
Да не опитайте да ме умучите. Няма да успеете. Опитайте да ме нараните. Когато кръвта потече, ще потече от двете страни и неизбежно ще ни съедини като двама индианци край огъня, които сливат кръвта си с ръдивите животни. Няма любов. Няма любов. Няма любов. Не ще засегнете нищо, което още да не е улучено. Защото човек първо умира, после търси смъртта си. И накрая среща случайно някъде по пътя, който го води от една светлина към друга светлина и си казва: това ли било? Това ли било?
Моля ви, дали в нощната врява не сте казали, че желаете нещо от мен? Да не съм ви чул.
Не. Не съм казал нищо.
Нищо.
Не съм казал нищо.
Не.
А вие?
Какво?
Вие нищо ли не сте ми...
Аз?
В нощта, в мрака, който е тъй гъст, че трябва много време, за да свикнеш.
Е?
Е. Нищо ли не сте ми предложили, което да не съм отдатнал?
Нищо.
Радиотеатърът представи «В самотата на памуковите полета» от Бернар Мари Колтес. Редактор Даниела Манолова. Превод Снежина Георгиева. Участваха артистите Любомир Младенов и Иван Налбантов. Записът осъществи екип в състав звукорежисьор Таня Павлова, звукооператор Надежда Михайлова, звукови ефекти Силвия Гочева, музикално оформление Пламен Петров, режисьор Цветан Цветков Молловски.